რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან. დავიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. დღეს გავუძღვები გადაცემას ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ახმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში დღეს მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციას გამოვეხმაურებით. აქვე ვიტყვი დასაწყისში, რომ ნამდვილად ვერ შევეხებით ყველა საკითხს, შეუძლებელია რაზეც იმსჯელეს სამი დღის განმავლობაში მსოფლიოს ლიდერებმა, ცნობილმა ასევე პოლიტოლოგებმა, მეცნიერებმა. ამ კონფერენციის სათაური ასეთი გახლდათ: უფსკრულისკენ და უკან, კითხვის ნიშანი. და როგორც ამ კონფერენციის პრეზიდენტმა ბატონმა იშინგერმა განაცხადა ბოლოს დასკვნითი სიტყვის დროს, მან თქვა, რომ მას ჰქონდა იმედი, რომ ამ კითხვის ნიშნის გარეშე დასრულდებოდა ეს კონფერენცია, თუმცა მისთვის დარჩა კითხვის ნიშანი, არის თუ არა დაძრული მსოფლიო უფსკრულის გან და არ მიდის კვლავ უფსკრულისკენ. მართლა ძალიან ბევრი აქცენტი იყო, ბევრი რამ წარმოჩინდა, რაც ისედაც შეიძლება ითქვას, რომ ცნობილი იყო, მაგრამ როდესაც ხდება შეკრება ასეთ ფორმატში და ასეთ ფორუმზე, კიდევ უფრო საინტერესო ამ ყველაფერზე დაკვირვება, მინიმუმ საინტერესო და რა თქმა უნდა ბევრი რამ შემაშფოთებელიც. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ შორენა ლორთქიფანიძე, პოლიტოლოგი, თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი. ქალბატონ შორენა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მე ვიტყვი, რომ მიუნხენის კონფერენციაზე დასწრების ფუნება არ მქონია არასდროს მთელი ჩემი ჟურნალისტური საქმიანობის განმავლობაში, თუმცა ეს ციფრული, ასე ვთქვათ, ტექნოლოგია იძლევა იმის საშუალებას, რომ თვალყური ადევნო ინტერესის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, სხვა იქნებოდა იქვე იმ გარემოში ყოფნა, თვალყური ადევნო ამ ყველაფერს, თუმცა იქ იმყოფებოდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი, რომლის დახმარებით ასევე ამ ინტერნეტში გავრცელებული ინფორმაციის ლაივიც იყო ბევრი შეხვედრის საშუალებით. გარკვეული შთაბეჭდილება შემექმნა იმაზე, თუ რა ხდებოდა ამ კონფერენციის დღეებში. საქართველოს დელეგაცია იმყოფებოდა მიუნხენში, იყო გარკვეული პრეტენზიები, თუ რატომ არ არის საქართველოს წარმომადგენელი ჩართული რომელიმე ეგრეთ წოდებულ პანელში, ასე ვთქვათ, სამსჯელო ჯგუფში, მთავარ ჯგუფში. იყო იქ ერთი ესეთი სახელწოდებით შეხვედრა, ქვეყნები რუსეთსა და ევროკავშირ ევროპას შორის, და იქ ამ ქვეყნების წარმომადგენლებად იყვნენ სომხეთის და მოლდავეთის წარმომადგენლები, და სწორედ ამ კონტექსტშიც იყო დასმული, რატომ არ იყო იქ საქართველო, მაგალითად, ასევე იყო რუსეთის წარმომადგენელი და ევროკომისიის. მოკლედ, ბევრი რამ საინტერესო იყო, აქცენტებიც, გაცვლები, მოსინჯვები ასევე კბილის რაღაც საკითხებში, და ძალიან მნიშვნელოვანი და საყურადღებო ჩვენთვის იყო უკრაინის ამბავი. საქართველოსაც შეეხება იყო რამდენიმე აქცენტი, კომენტარები უვიზო რეჟიმის პერსპექტივაზე, საკმაოდ დამაფიქრებელი და შემაშფოთებელი. ამაზე ცოტა მე რო ვილაპარაკოთ და ქალბატონ შორენა, თქვენ ინებართვით, ასე მსმენელს მინდა ზოგიერთ რამეზე მოუყვე ამ კონფერენციის შესახებ საუბრის დაწყებამდე და შემდეგ გავაგრძელოთ, თუ შეიძლება უკვე საუბრით თქვენთან და ჩვენს მსმენელთან ერთად. მიუნხენის უსაფრთხოების მაღალი დონის კონფერენციის მთავარ თემებს შორის იყო უკრაინის აღმოსავლეთში ომის და 2016 წელს შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის სავარაუდო ჩარევის თემები. იყო რამდენიმე, არ ვიცი რამდენად შეიძლება ჩაითვალოს ნიშანი პროგრესისა უკრაინაში, გაეროს მშვიდობის ყოფილების შესაძლო ჩართვის საკითხზე. პროგრესსაც ვერ დავარქმევთ, ეს იყო მოსინჯვა, შეთავაზება რუსეთისთვის, რომ ის დათანხმდეს ჩართვას, თუმცა საქმე ის არის, რომ რუსეთი თავისებურად ხედავს ამ პერსპექტივას, ამ მშვიდობების ცისფერ ჩაფხუტიანების შესვლის უკრაინის ტერიტორიაზე, უკრაინის ხელისუფლება თავისებურად, და ეს გასაგებიც არის, აბსოლუტურად საპირისპირო მათი ინტერესები. და ამასთან უნდა ითქვას, მიუნხენში ვერ შედგა ნორმანდიის 4-ეულის ფორმატში მოლაპარაკებები, ეს გახლავთ გერმანია, საფრანგეთი, უკრაინა, რუსეთის შემადგენლობით. ამ ფორმატის მიზანი არის უკრაინის აღმოსავლეთში საომარი მოქმედებების შეჩერება, გავრცელებული ინფორმაციით, როგორც გავრცელდა ორგანიზების პრობლემას უკავშირდებოდა. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის გამოსვლა იყო ძალიან ნიშანდობლივი, რომელმაც მიუნხენის კონფერენციას, ზიგმარ გაბრიელი გახოთ, რომელმაც განაცხადა, რომ გაეროს სამშვიდობო მისია შესაძლოა ყოფილიყო გზა რუსეთის წინააღმდეგ აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე პროცესების ხელშეწყობის გამო დაწესებული სანქციების ნაბიჯ-ნაბიჯ მოხსნისკენ.
მოვისმინეთ.
ჩემი აზრით, ჩვენ უნდა მოვახერხოთ და მივახციოთ ცეცხლის შეწყვეტას უკრაინაში, გავათავისუფლოთ რეგიონი მძიმე შეერაღებისგან. რუსეთის პრეზიდენტის იდეა ცისფერ ჩაფხუტიანების მიერ ამ ტერიტორიის დაცვის შესახებ სწორად თვლი, ჯერათ უკი ამას მოვახერხებთ, უნდა დავიწყოთ რუსეთის მიმართ სანქციების ნაბიჯ-ნაბიჯ შემცირება. ვიცი რომ ოფიციალური პოზიცია ამ საკითხზე განსხვავებულია. ოფიციალური პოზიცია ასეთია, სანქციები სრულად მოიხსნება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მინსკის შეთანხმებები 100%-ით შესრულდება. არ ამგონია ეს რეალისტური პოზიცია იყოს და ვფიქრობთ უკი პროგრესი გვინდა, ის ორივე მხარემ უნდა იგრძნოს და არ შეიძლება მხოლოდ ჩვენს მოთხოვნებზე დავდგეთ ჯიუტად და არ ვიმუშაოთ მეორე მხარისკენ მიმავალი გზების ძიებაზე. განაცხადა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. გასული წლის სექტემბერში, რატომ თქვა მან როგორც რუსეთის იდეა, სექტემბერში რუსეთის პრეზიდენტი პუტინი გამოვიდა წინადადებით უკრაინის სამხედრო ძალების და ლუგანსკის და დონეცკის ოლქებში სეპარატისტების დასაშორიშორებლად, ეგრეთ წოდებული დემარკაციის ხაზზე, სამშვიდობო ძალების განლაგების თაობაზე. ეს იყო ეს და რჩება მის ხედვად. იმ დროს უკრაინის ხელისუფლება ამას შეხვდა ცივად, ბუნებრივია, უარი თქვა სამშვიდობო ძალების ფრონტის ხაზზე და არა რუსეთ-უკრაინის საზღვარზე განლაგებაზე. კიევი შიშობს, რომ სამშვიდობო ძალების დემარკაციის ხაზზე განთავსება განამტკიცებს სეპარატისტების კონტროლს ტერიტორიაზე, რომელიც ახლა უკავიათ. რუსეთს კი კვლავაც ყოველგვარი ბარიერის გარეშე ექნება სამხედრო ძალის შეყვანის თუ იარაღის შეტანის საშუალება საერთაშორისო საზღვრის გადალახვით უკრაინის ტერიტორიაზე. ზიგმარ გაბრიელმა მიუნხენის კონფერენციაზე განაცხადა, რომ ყველა გზა უნდა იყოს განხილული იმ ომის დასასრულებლად, რომელიც 2014 წლის აპრილში დაიწყო, რომელმაც 10,300-ზე მეტი ადამიანი იმსხვერპლა უკვე. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ, რომელიც კონფერენციაზე გამოვიდა 16 თებერვალს პირველ დღეს, რუსეთს მოუწოდა დათანხმდეს სამშვიდობო ძალების შეყვანას უკრაინის აღმოსავლეთის იმ ტერიტორიებზე, რომლებსაც რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტები აკონტროლებენ და აგრეთვე რუსეთის საზღვართან მდებარე უკრაინის არაკონტროლირებად ნაწილში. ანუ პრაქტიკულად იგივეს მოითხოვს სამშვიდობოების განხილვის საკითხში, რაც საქართველოს პოზიცია, მაგალითად იმავე ევროკავშირის დამკვირვებლების ფორმატის სრულად განხორციელების კუთხით. პოროშენკოს ხმა მოვისმინოთ.
Despite all the challenges, Donbas
ყველა გამოწვევის მიუხედავად დონბასი შეიძლება იქცეს ძალადობრივი კონფლიქტის შვიდობიანი მოგვარების წარმატებულ მაგალითად. სინამდვილეში ამისთვის ბევრი არაფერია საჭირო. უბრალოდ რუსეთმა ნამდვილად უნდა შეასრულოს მინსკის შეთანხმება, ჩვენი მრავალმხრივი სამშვიდობო გეგმა, რომელსაც დღეს 3 წელი შეუსრულდა და პროგრესი არ ჩანს. არსებობს შესაძლებლობის უნიკალური ფანჯარა ამ შეთანხმების ხელშეწყობისთვის და იგი შეეხება გაეროს შვიდობის ყოფილი განთავსებას დონბასში.
Of the United Nations peacekeepers mission in Donbas.
მიუნხენის კონფერენციის ფარგლებში უკრაინელი ოლიგარქის ვიქტორ პინჩუკის მიერ დაფინანსებულ ლანჩზე პეტრო პოროშენკომ გაიმეორა რუსეთის მიმართ წინადღით გამოთქმული ბრალდება ჰიბრიდული ომის წარმოების შესახებ. ევროკავშირმა და შტატებმა რუსეთს დაუპირისპირეს სანქციების რამდენიმე ტალღა უკრაინის ყირიმის რეგიონის ანექსიის ერთი მხრივ და მეორე მხრივ უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე დაპირისპირებაში მოსკოვის როლის გამო. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა პავლო კლიმკინმა განაცხადა, რომ მიუნხენში გამართულ შეხვედრაზე ის და მისი რუსი კოლეგა სერგეი ლავროვი ვერ შეთანხმდნენ გაეროს შვიდობის ყოფილების უკრაინაში შეყვანის საკითხზე. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიუნხენის კონფერენციაზე უკრაინის საკითხზე მოსკოვის პოზიცია კიდევ ერთხელ და აი ასე გამოხატა.
Сегодня страна с огромным жизненным потенциалом.
დღეს ეს ქვეყანა, ანუ უკრაინა, გულისხმობდა ის უდიდეს სასიცოცხლო პოტენციალით, ნიჭიერი ხალხით მიყვანილია იმ მდგომარეობამდე, როცა არ შეუძლია დამოუკიდებლად მართოს თავი. რუსეთი როგორც არავინ დაინტერესებულია უკრაინის შიდა კრიზისის მოგვარებით, ამისთვის მზად არის სამართლებრივი ჩარჩოები. ესაა მინსკის ზომების კომპლექსი, რომელიც გერმანიამ, რუსეთმა, უკრაინამ და საფრანგეთმა შეიმუშავეს. დონეცკის და ლუგანსკის მონაწილეობით და დამტკიცებულია გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ. ის კაცრად უნდა შესრულდეს, თუმცა ჯერჯერობით კიევი ღია დახდენს შესაბამისი ძალისხმევის საბოტაჟს, როგორც საკონტაქტო ჯგუფში, აგრეთვე ნორმანდიის ფორმატში. კიევში ოფიციალურად ალაპარაკნენ სამხედრო სცენარზე, მჯერა ევროკავშირში სრულად ესმით ამგვარი განვითარების საფრთხეო, განაცხადა ლავროვმა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა, რომელიც შეხვდა ლავროვს ამ კონფერენციის ფარგლებში, იენს სტოლტენბერგმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მან და ლავროვმა განიხილეს გაერო სამშვიდობო მისიის შესახებ წინადადება, თუმცა აღნიშნა, რომ მომავალში გამოჩნდება რამდენად შესაძლებელი ამ იდეის განხორციელება.
The situation in Ukraine is the main
ვითარება უკრაინაში არის ნატოს და რუსეთ შორის ურთიერთობების გაფუჭების მთავარი მიზეზი და ეს არის აგრეთვე მთავარი მიზეზი ნატოს მიერ ალიანსის აღმოსავლეთ ნაწილში სამხედრო პოზიციონირების დამტკიცებისა.
Military posture in the eastern part of the alliance.
გარდა ამისა, იყო არაერთი აზრთა გაცვლა შეერთებული შტატების მიერ რუსეთის დადანაშაულებისა, კონკრეტული 13 პირის და 3 კომპანიის შეერთებული შტატების არჩევნებში სავარაუდო ჩარევის შესახებ. ამაზეც იყო, ასე ვთქვათ, აგდებული ქედნური პასუხი რუსეთისგან, რომ ეს არის აბსურდი, ნონსენსი, ვიდრე ფაქტები არ დაიდებაო. აქ საინტერესოა, რომ შეერთებული შტატების წარმომადგენლის განცხადება შეასწორა შემდეგ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. მან თქვა, რომ დაავიწყდა მაკმასტერსო, რომელიც გახლავთ ტრამპის თანაშემწე ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში, რომ მას დაავიწყდა იმის თქმა, რომ 2016 წლის არჩევნების შედეგებზე რუსებს გავლენა არ მოუხდენიათ და არ შეუცვლიათ ეს შედეგებიო. ეს ტვიტერზე დაწერა ტრამპმა მაკმასტერის გამოსვლის საპასუხოდ. იყო ბევრი საკითხი მნიშვნელოვანი, ძალიან შეეხებოდა ბირთვულ განიარაღებას და კონტროლს, რომ ეს ვითარება არის კვლავაც უკონტროლო, მიუხედავად ამ პროცესისა. იყო ახლო აღმოსავლეთზე ძალიან ბევრი მსჯელობა, თუმცა ყველაფერს ვერ მივყვებით, ძალიან შეზღუდული გვაქვს დრო გადაცემის და მინდა ახლა ჩემ სტუმარს მივმართო, ვინც ახლა შემოგვერთით. გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და ჩვენ ლაპარაკობთ მიუნხენის კონფერენციის ზოგიერთ საკითხზე, რომელიც ამ კონფერენციაზე იყო განხილული. შორინა ლორთქიფანიძეა დღეს ჩვენი დილის გადაცემის სტუმარი. რამ მიიქცია თქვენი ყურადღება, გრჩებათ თუ არა, და ეს ალბათ ბუნებრივიც იქნება გარკვეული შეშფოთების გრძნობა ხელახლა იმ ყველაფრის შეჯერებისა, რაც, ასე ვთქვათ, რის საშუალებაც იყო ამ ფორმატში, ამ ფორუმზე, ძალიან მნიშვნელოვან ფორუმზე, რომელიც უკვე მერამდენად იმართება 50 წელს ითვლის ეს ფორმატი დისკუსიების.
ნინო, თქვენ ისეთი საინტერესო შესავალი გააკეთეთ, რომ
ინფორმაცია კიდევ მეტი საშუალებას იძლევა ნამდვილად.
აღნიშნეთ, რომ ძალიან საინტერესო სახელი ჰქონდა წელს კონფერენციას, რომ ხომ არ მიდის მსოფლიო უბსკრულისკენ და საერთოდ არის კვლავაც. ანუ და რა საშუალება, რა შესაძლებლობაა, რომ მოვაბრუნოთ ამ უბსკრულისკენ სულა. და საინტერესოა, რომ გუშინდელი დღე რაღაცნაირად ამ კითხვაზე პასუხი ვერ გაეცა და პრინციპში მთავარმა მასპინძელმა კონფერენციის თქვა, რომ აი ჯერ კიდე ღიად დარჩა ბევრი საკითხი და სხვადასხვანაირი შეფასებები იყო, მათ შორის რომ აი არ იყო ორიენტირებული გადაწყვეტებზე ეს შეხვედრა, ძირითადად კარგი ანალიტიკური სავარჯიშო ჩაატარეს, ასე რომ ვთქვათ, მსოფლიოს ლიდერებმა, წამყვანი ანალიტიკური ცენტრების ხელმძღვანელებმა, წევრებმა, მართლაც რაღაცა ვარსკვლავები იყვნენ შეკრებილი ამ თვალსაზრისით და ძალიან საინტერესო იყო ყველა პანელი. მე სამწუხაროდ და არასდროს არ მქონია შესაძლებლობა დავსწრებოდი, თუმცა რაღაცა ძალიან ბევრ პანელს აი ესე პირდაპირ ეთერში ვუყურე და ძალიან მაღალი დონის დისკუსიები და ძალიან ღრმა გაცნობიერება არსებული კრიზისებისა. და ყველაზე მთავარი აი ჩემთვის ეს იყო, რომ რაღაცნაირად რაღაცა მორალური სახე, თქვათ, რაღაცა დაკარგულია დღეს. ერთადერთი პრინციპში ქვეყანა, რომელიც მნიშვნელოვანი ევროკავშირის გერმანია, რომელიც მას არ შეშლია ბოლო რაღაცა წლების განმავლობაში მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს შეცდომა არ დაუშვია, შესაბამისად რაღაცნაირად გერმანიის პოზიცია ის როგორც უფლების მქონე, რომ რაღაცა მოაგვაროს პროცესები, ჩაერიოს, ხელი შეუწყოს ამ დისკუსიას, აი ამ როლში წარმოჩინდა. აი ამერიკის შეერთებულ შტატები ძალიან საინტერესო არის, ხო? აი მით უმეტეს თქვენც ახსენეთ, რომ
გერმანია რადგან ახსენეთ, ის ზიგმარ გაბრიელის ეს გამოს სულა ძალიან ესეთი იყო დარწმუნებული ვარ, ეს მოდით ასე ვთქვათ, სახიფათო გამოსვლა იყო და ეს რბილად ვიტყვი მე, იმიტომ რომ არ შემიძლია ვთქვათ ესეთი მკვეთრი შეფასებების გამოთქმა. რას გულისხმობ ის, რომ პრაქტიკულად მან კიდევ ერთი არგუმენტი მისცა ამ შეფასებას, რომ ევროპა შეიძლება რუსეთის წინამდებ დაწესებული სანქციებით, მის მიერვე დაწესებული სანქციებით თავადვე დაიღალოს რუსეთზე მალე, ვიდრე ეს მართლაც მოახდენს რაიმე არცებით ზეგავლენას რუსეთის ეკონომიკაზე და აიძულებს მას რაღაც პოზიციები შეცვალოს. ეს შეთავაზება, რომ არა 100% შესრულება მინსკის შეთანხმებების, რაც ვიცით, რასაც გულისხმობს, სულ პარალელი და რა თქმა უნდა გონება მიმდის აგვისტოს შეთანხმების შეუსრულებელ შეთანხმებაზე, რომელზეც რუსეთი აცხადებს, რომ შევასრულეო. აკი შევასრულეო, მაგრამ ნუ ამის შემოწმება არის, შემოწმებაც არ სჭირდება, რომ არ არის შესრულებული. ამაზე შფოთვა აღარ გვესმის, ეს სამწუხაროდ და ცალკე თემა, მიუხედავად ამაზე არ ულაპარაკიათ. და აი ეს წინადადება ცოტა ისეთ მეჩვენა, რომ თუ კი რაღაც, თქვათ, რაღაცაზე გამოვა რუსეთი, ჩვენ ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა სანქციები შევასუსტოთ.
აბსოლუტურად. არ ვიცი, ეს შეიძლება უბრალოდ აი რაღაცა მოსინჯვის, მოსინჯვა იყო ესეთი, თუმცა მეორეს მხრივ ალბათ არც გაგვიკვირდება, რომ ესეთი რამე მოხდეს. მითუმეტეს გვაქვს ამის გამოცდილება აგვისტოს ომის შემდეგ. დიახ, დღეს ნომერ პირველი საკითხი რაღაცნაირად ეს ცეცხლის ხაზი ჩაქრეს უკრაინაში, იმიტომ რომ ისედაც სხვა ბევრი სატკივარი და თავის კივილი აქვს მსოფლიოს და დიდ ქვეყნებს, რომლებიც ფაქტიურად აი ამ პრობლემების მოგვარებაში არიან ჩართულები. ეხლა ასევე ძალიან საინტერესოა ერთი რამ, რაც ამერიკაზე თქვა ზიგმარ გაბრიელმა, რომ ამერიკისგან ჩვენ ვისწავლეთ დემოკრატია, ადამიანის უფლებების დაცვა, კანონის უზენაესობა, მაგრამ დღეს ის ვერ გამოგვადგება ჩვენ რაღაცნაირად ლიდერად, აი ესეთი ფრაზაც ისმოდა. Ну, ესმის ევროპას, რომ მან სწორედ რაღაცა მასთან სიახლოვეს უნდა უფრო აქტიურად ჩაერთოს და აიღოს თავზე. მე ესე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში ეს გადაწყვეტილებები, ეს აქცენტი აშკარად გამოჩნდა.
მათ შორის ევროკავშირის თავდაცვისუნარიანობის გაძლიერების კონტექსტში.
აბსოლუტურად, თუმცა იქაც ბევრი კითხვის ნიშანია ჯერჯერობით და ეს თავდაცვისუნარიანობის გაძლიერება როგორ იქნება ნატოსთან მიბმული, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც რაღაცას გაძლიერებაზე ვლაპარაკობთ, ეს დამატებით ფინანსურ ინსტრუმენტს მოითხოვს, ხო? დამატებით რაღაცა გასაგებია კონცეფცია არსებობს, საფუძველი ამ მიდგომების არის არსებული კრიზისები, ევროპის გარშემო, ტერორიზმი, აი ესეთი ცხელი წერტირები მსოფლიოში, მაგრამ მეორეს მხრივ საიდან მოგვაქვს ეს რესურსები? როდესაც თქვათ რაღაც ესეთი ჰუმანიტარული კრიზისების დროსაც დგას მსოფლიო, სადაც ევროპის და დასავლეთის დახმარება არის კრიტიკულად აუცილებელი, მითუმეტეს თუ ჩვენ საუბრობთ ახლო აღმოსავლეთზე. ასე რომ ერთი კიდე რისთვისაც თქვათ სხვა ჩერს აკრიტიკებდნენ ამერიკელებს, ევროპელები, ეს იყო, რომ ეს მოთხოვნა თავდაცვის ხარჯების ზრდის, ხო, ეს ნატოსთან მიმართებაში, რაზეც ტრამპის ერთ-ერთი მოწოდება იყო, რომ რა არის, რამდენს ვიხდით ჩვენ, სხვებმაც აიღოს ეს თავისი წვლილი ნატოს დაფინანსების, ასე რომ ვთქვათ. ასე რომ ეს საკითხები რაღაცა მოსინჯვის დისკუსიის პროცესია. ჯერ თუმცა სავარაუდოდ თუ რეალურად მსოფლიო დარჩა მხოლოდ ძლიერ მუშზე და ხრებზე, მაშინ გამოდის, რომ ამ ხრივ რაღაცა ევროკავშირი კიდე განავითარებს მეტად თავის სამხედრო შესაძლებლობებს. ძალიან ბევრი აქცენტი იყო და ალბათ ესეც საინტერესო იყო, რომ აი ტრანსატლანტიკური უსაფრთხოების მნიშვნელობაზე ხაზგასმა, აი რატო დასჭირდათ მაშინ, როდესაც ეს ესეა, ხო? ანუ ალბათ სავარაუდოდ ეს რუს ამერიკის რაღაცა უფრო უცნაური პოზიცია დღეს თავისთავად ეს რაღაცნაირად ევროპელების მხრიდან გაგზავნილი მესიჯია, რომ აი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ეს რაღაც თანამშრომლობა.
რა უცნაური პოზიციაში რას გულისხმობს უკაცრავად?
იცით რა არის? ხო, აი ხა კიდე ძალიან საინტერესო იყო, ძალიან ბევრი სხვადასხვა დისკუსია იყო. აი თქვენ კიდე ახსენებთ, რომ საქართველო რაღაცა არ ჩანდაო, ხო? Ну, პრინციპში შეიძლება ადგილიც აღარ იყო იმდენად სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები იდგა, თუმცა ალბათ შეიძლებოდა მეტი აქტიურობა და რაღაცნაირად.
ხო, უნდა ითქვას იმ პანელზე, ანუ იმ ღონისძიებაზე, რომელიც ესე ვთქვათ საქართველოს წარმომადგენლების მონაწილეობით გაიმართა, ერთი იყო გარკვეული ხუმრობა თუ ირონია, რომ სულ მამაკაცები იყო წარმომადგენლები საქართველოს.
კი, 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 ნამდვილად.
თუმცა ხო, ეს იყო კი რაღაცა მნიშვნელოვანი იყო
ბუნებრივია. ჩვენთან მაინც გონიათ ჯერჯერ პეტრო უსაფრთხოება მარტო კაცების საქმეა, ხო?
გინდაც ლიტერატურა.
ბატონო, გინდაც ლიტერატურა. ასე რომ ეს კიდე კარგად ჩანს ამაში, რაღაცა ჩვენ რო ძალიან წინ არ წავსულ ვართ რაღაცა იმ დღევანდელი ღირებულებების რეალურ აპლიკაციაში სამწუხაროდ, მაგრამ ალბათ ესეც გამოსწორდება, მაგრამ აი ხო, რა შეიძლება ამერიკელებს აი უკრაინის საკითხი რო დავამთავროთ, აქაც პრინციპში აი არაფერი თქმულა უკრაინისთვის ამ იარაღის მიწოდების საკითხზე, თუმცა რაღაცნა უკრაინელების მხრიდან იყო ამაზე რაღაც რამდენიმე ხაზგასმა, მაგრამ ეს საკითხი მაინც ისეთი აქტუალურად არ ჩანდა. ძირითადი აქტუალობა ჰქონდა უფრო რაღაცა მშვიდობიანი გზით გადაჭრას, აი ცისფერ ჩაფხუტიანების სადემარკაციო ხაზთან ჩადგომას. აქ ერთ მნიშვნელოვანია, რომ ეს მიდგომები ალბათ დროში ძალიან გაიწერა, იქნება ჯერ ამაზე გადაწყვეტილების მიღება მერე ის რომ რაღაცნაირად აი ძალიან დიდხანს წავა ვინ დააფინანსებს ამ ყველაფერს აიდან ეს თანხები გამოიყოფა რა როლი ექნება ამაში თვითონ უკრაინას რუსეთი ანუ ეს არის ჯერ მხოლოდ საუბარი რეალურად ძალიან სერიოზულ ფინანსურ და რაღაცა სტრატეგიულ ინსტრუმენტის შექმნა საჭირო რომელიც ზუსტად ვიცით რომ ეს არ დააჩქარებს კონფლიქტის მოგვარებას ამავე დროს ეს კიდე უფრო დროში გაწევავს ასე რომ ვთქვათ ამ პროცესს და ჩვენ როგორც თქვით ეს აფხაზეთის შემთხვევაშიც ასე იყო თავის დროზე თუმცა იქ მაგალითად ესეთ ეს სამშვიდობოები იყვნენ მაგრამ ვერც გაეროს სპეციალურმა მისიამ მოახერხა ვერაფერი პირიქით ეს ყველა გეგმა სრულიად განწირული იყო ჩასავარდნად 2008 წლის ომის შემდეგ ვნახეთ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ევროკავშირის მონიტორინგის მისია მაგრამ მისი შეზღუდული პასუხისმგებლობით ის ფაქტიურად მხოლოდ მონიტორინგს ახორციელებს და ინფორმაციას აგროვებს რეალურად ჩვენ პროგრესი არანაირად არ აქვს არც 6 პუნქტიანი შეთანხმების შესრულების თვალსაზრისით და არც რაიმე სამშვიდობო პროცესის რაღაცა ხილული სამშვიდობო პროცესის თვალსაზრისით ასე რომ კარგია იმაზე ზრუნვა რომ რაღაცა ცხელი ხაზები აღარ იყოს ნაკლები ადამიანები აღარ დაიღუპონ ამ ცხელ წერტილებში მაგრამ პრინციპში აქაც რაღაცა ჯერჯერობით ჩანს რომ გამოუვალი მდგომარეობა.
როგორც ჩანს რაღაც ფორმატით მაინც იქნება ეს სამშვიდობო ნახავთ ჩვენ მოვესწრებით ამას იმედია რომ რაღაცნაირად ეს ცეცხლის შეწყვეტას მიაღწიონ ფაქტობრივად. შორენა ლორთქიფანიძე რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. ახლა მინდა ისევ რა კაცმანო თქოს მაგაზე ვლაპარაკოთ მაგრამ ცოტა სხვა კუთხიდან მივადგეთ საქართველოსთვის მნიშვნელოვან ამბებს და გერმანიიდან შევხედოთ ამ ყველაფერს. მე არ დამიანონსებია გადაცემის ისე ვთქვა დასაწყისში რომ დღეს ჩვენ ორი ჩართვა გვექნება გერმანიიდან. ჩვენი ერთი მონაწილე გადაცემისა ირინე ჩიხლაძე ახლა სატელეფონო ხაზზეა კონსტიტუციონალისტი გახლავთ ის ლუდვიგ მაქსიმილიანის სახელობის მიუნხენის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტი რომელიც მონაწილეობდა არა მიუნხენის კონფერენციაში არამედ ესწრებოდა მონაწილეობდა შეხვედრაში სათვისტომოსთან შეხვედრაში რომელიც მიუნხენში გაიმართა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან ანუ კონფერენციის მიღმაც იყო არ ერთი შეხვედრა ვიცით თავად კონფერენციის ფარგლებშიც ბევრი მნიშვნელოვანი ჩვენ მათ დაწვრილებით ვერ შევეხებით საინტერესო კი არის სათვისტომოსთან შეხვედრაზე რა იყო მთავარი აქცენტები ქალბატონო ირინე მოგესალმებით
მოგესალმებით მადლობა მოწვევისთვის მიეცალოთ
მენელს ძალიან დიდი მადლობა რომ გვერთვებით და მოდის გითხარით ამ შეხვედრის შესახებ თქვენ როგორ შეიტყეთ შეხვედრაზე რამდენი ადამიანი ესწრებოდა დაახლოებით იყო თუ არა ეს ხალხმრავალი ინტერესი თუ გამოჩნდა და რა იყო მთავარი თემები ან თემა ამ შეხვედრისა
საქართველოს საქმეთა მინისტრზე ჩამოდის მიუნხენში ხშირად იმართება ხოლმე ქართულ სათვისტომოსთან შეხვედრა. ამ შემთხვევაში ეს იყო დაახლოებით 6-ის ნახევარზე, ასე რომ სამუშაო საათები ჯერ დამთავრებული არ იყო და ვერ ვიტყვით რომ ძალიან ხალხმრავალი იყო. თუმცა სათვისტომოს აქტიური ნაწილი რა თქმა უნდა ესწრებოდა შეხვედრას, განხილვის მთავარი თემები იყო სათვისტომოს ქართულ დიასპორასთან და ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული საკითხები, რა გეგმები აქვს საქართველოს მთავრობას ამ მიმართულებით, როგორ უნდა დაეხმაროს უცხოეთში მყოფ ქართველებს, ასევე გერმანიაში ხას მიუნხენში იხსნება საკონსულოს უმალე და ეს საკითხები განიხილა და ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით საკმაოდ აქტიური დისკუსია გაიმართა ბოლოს.
რა წუხებს თავად სათვისტომოს? აი როგორ გამოჩნდა თქვენი სახელითაც ბრძანეთ და რაც ითქვა იქ? რა გამოჩნდა? რა წუხებს და როგორ უყურებს ქართული სათვისტომო მიუნხენში ამ შემთხვევაში უვიზოდ მიმოსვლის ერთი მხრივ შედეგებს, რაც უკვე არის და შემდეგ პერსპექტივას?
შედეგები რა თქმა უნდა ვიზა ლიბერალიზაცია უდეს მონაპოვარია ჩვენთვის საქართველოსთვის არ მხოლოდ იმიტომ რომ ქართული დიასპორის წარმომადგენლების ნათესავებში ახლობლები მარტივად ჩამოდიან უცხოეთში არამედ იმიტომ რომ ეს პირველ რიგში არის ჩვენთვის გზა ევროინტეგრაციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებელი ასე თქვა წინაპირობა არის პირველ რიგში უნდა ითქვას რომ ქართულ პრესაში გავრცელებული ინფორმაცია ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებთან თქოს გერმანიამ კვლავ მოითხოვა საქართველოსთვის ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერება რბილად რომ თქვა და არაზუსტი არის გერმანიაც აქამდე ასეთ მოთხოვნა არ დაუყენებია და რაც შეეხება ნორდრაინ-ვესტფალიის თავრობის ინტეგრაციის მინისტრის იოჰან შტამპის ინიციატივას მართალია მან მიმართა გერმანიის ფედერალურ მთავრობას განიხილოს საქართველოს ვიზალებერანზეცის საკითხი, ანუ თავიდან რამდენად ვიზა შეწონილი არის საქართველოსთვის ამ შესაძლებლობის ქონა და მართალია გერმანიაში განსახსა მინისტრმა გუშინ განაცხადა, რომ შეიძლება ეს საკითხი დადგეს დღის წესრიგში იმ შემთხვევაში
თუ გაუარესდება მაჩვენებლებს. ამაზე ჩვენ ვილაპარაკებთ, ხო ბატონო ირინე, ხო ვილაპარაკებთ კიდევ ერთი ჩართვის დროს ბატონ მიხელ სარჯველაძესთან. მე მინდა უფრო ბრძანოთ სათვის ტომოს, აი ასატკივერზე რასურს რას ელოდება ის სახელმწიფოს გამთავრობისგან საკონსულოს გახსნის პერსპექტივა ახსენეთ. რაში დახმარება და მხარდაჭერა სჭირდება თქვენი შეფასებით ქართულ სათვის ტომოს?
სათვის ტომოს ძალიან სჭირდება მან თუნდაც ფინანსური მხარდაჭერა. სათვის ტომოს საჭიროებები არის მინისტრმა ახსენა საკვირაოს კოლექტთან დაკავშირებით სახელმწიფო გეგმას გარკვეულ პროექტის შემუშავებას, ასევე იქნება პორტალი, სადაც ემიგრანტებისთვის დაიდება მნიშვნელოვანი და აუცილებელი ინფორმაცია. როგორც იცით, ძალიან ბევრი ჩამოდის ეგრეთ წოდებული AUPR-ის პროგრამით გერმანიაში და ხშირად არის ხოლმე შემთხვევები, რომ ახალგაზრდებს გარკვეული სამართლებრივი პრობლემები ექნებათ და მნიშვნელოვანი იურიდიული კონსულტაციის რაღაც ამ სიტყვათ პორტალი შეიქმნას, სადაც ქართველებისთვის, რომელიც ხელში არიან, მარტივად იქნება ხელმისაწვდომი იურიდიული საკითხების ინფორმაცია და მინისტრმა გამოთქვა მზადყოფნა, რომ ანა კაკო ნაბიჯები ამ მიმართულებით გადადგმულია და იგეგმება უკვე. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საკვირაო სკოლების საკითხი, როგორც აღმოჩნდა, და საკონსულო იქნება სულ რაღაც.
დიახ. გაწყდა ხმა მგონი.
დანიშნული არის კონსული და ამჟამად ტექნიკური საკითხები გვარდება. კლაუს ჰიპმა, რომელიც გერმანიაში მიუნხენში ბავარიის მიწაზე ასე ვთქვათ საქართველოს საპატიო კონსულია, ძალიან დიდი დახმარება
ხარვეზით არის სამწუხაროდ
დახმის საქმეში.
დიახ, დიახ.
ალო,
წყდება თქვენი ხმა? დიახ, დაასრულეთ. დიახ, გისმენთ, დაასრულეთ წინა
და ყოველ შემთხვევაში ამ მიმართულებით პოზიტიური ძვრები არის, რაც სათვისტომოს წევრების ძალიან დიდი შეხარულის საფუძველი არის.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. გსურდათ რამის თქმა კიდევ თუ?
ძალიან საინტერესო იყო, მე ვესწრებოდი ასევე
ზანეთ
ბოლო პანელს, რომელიც საქართველოსთან მიმართებაში გაიმართა და საინტერესო დისკუსია გაიმართა. საკმაოდ კარგად წარმოაჩინეს საქართველოს როგორც თანამედროვე პოლიტიკა, ასევე კულტურა უსაფრთხოების კონფერენციის ფარგლებში და დანიშნულოვანი ითქვა, რომ საქართველო გააგრძელებს მიუნხენში უსაფრთხოების კონფერენციასთან თანამშრომლობას მომავალში და მომავალ წლის განმავლობაში დაგეგმილია რამდენიმე ღონისძიება მასთან ერთად საქართველოს და იმედი გვაქვს, რომ საქართველოს მომავალ წელს უფრო აქტიურად იქ
გაწყდა ისევ ხმა. ძალიან დიდი მადლობა. დიახ, დიახ, გაწყდება ისევ ხმა. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ირინე. ირინე ჩიხლაძე, კონსტიტუციონალისტი, ლუდვიგ მაქსიმილიანის სახელობის მიუნხენის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტი იყო სატელეფონო ხაზზე. მიუნხენიდან გვერთვებოდა ის. დიდი მადლობა მას ამ ჩართვისთვის. ხო, ისიც კი ითქვა, რომ მიუნხენის კონფერენციის რაღაც ღონისძიებებს შეიძლება უმასპინძლოს მომავალში საქართველოს. კი, რატომაც არა მნიშვნელოვანი იქნება ამ ყველაფრის ხილვა საქართველოს ტერიტორიაზე, არც კი ვიცი ყოფილა თუ არა ეს სხვაგან ჩატარებული. თუმცა მნიშვნელოვანი ეს არის, უფრო მნიშვნელოვანი გლობალურად ვამბობ, რა თქმა უნდა, საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ყურადღების თვალსაზრისით. აი ჩვენმა მონაწილემ გადაცემის ილაპარაკა იმაზე, თუ რა აწუხებს საქართველოს ქართულ სათვის ტომოს გერმანიაში. მაინც საინტერესო ხოლმე, მაინც შიგნიდან იქიდან მოსმენა ამ ყველაფრის და როგორც მან აღნიშნა, ის ესწრებოდა იმ ღონისძიებას, რომელიც საქართველოს დელეგაციის მონაწილეობით გაიმართა კონფერენცია კონფერენციის ფარგლებში. ახლოვდება გადაცემის პირველი ნაწილის დასასრული და ამიტომ ასე ვთქვათ, ვაჯამებ პირველ ნაწილს. მსმენელს შევახსენოთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და დღევანდელ დილის საუბრებში ჩვენ ვეხმაურებით მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციის ბოლო კონფერენციას, როგორც ითქვა, შემდეგი გამართება მომავალი წლის თებერვალში, ასევე 15-17 თქვა თუ არ ვცდები რიცხვები, პრეზიდენტმა კონფერენციისა, ასე იგეგმება და ასე მზადდება ეს კონფერენცია დიდი ხნით ადრე, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანი სტუმრები ყავს მას და მონაწილეები ქვეყნების ლიდერების, ცნობილი მეცნიერების სახით. Და ვაგრძელებთ გადაცემას. 11-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოში. ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში, ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ. გადაცემის მეორე ნაწილში გავაგრძელებთ ჩვენ საუბარს ჩვენ სტუმართან, შორენა ლორთქიფანიძესთან ერთად, იგახლოთ პოლიტოლოგი, თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი. ახლა ნინო როდონაიას უსმენთ.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო პასუხისმგებლობა დაღესტნის ქალაქ ყიზლარში ქრისტიანულ ტაძარზე მომხდარ თავდასხმაზე. ინფორმაცია გავრცელა რადიკალურ დაჯგუფებასთან კავშირის მქონე სააგენტო ამაკმა. 18 თებერვალს სანადირო თოფით შეერღებულმა ახალგაზრდა მამაკაცმა ცეცხლი გაუხსნა მართლმადიდებლური ტაძრის მრევლს. დაიღუპა 5 და დაიჭრა 4 ადამიანი. თავდამსხმელი ადგილობრივმა სამართალდამცავმა მოკლეს. ყიზლარის საქალაქო ადმინისტრაციის ინფორმაციით თავდამსხმელი 22 წლის დაღესტნელი ხალილ ხალილოვი იყო. წინასწარი მონაცემებით ის ექსტრემისტულ დაჯგუფებაში ისლამურ სახელმწიფოში იყო გაწევრიანებული. სააგენტო ინტერფაქსი სამართალდამცავზე დაყნობით იუწყება, რომ ხალილოვის სახლში აღმოაჩინეს მისი ვიდეო მიმართვა, რომელიც რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს დროშის ფონზეა ჩაწერილი. ყიზლარში მომხდარი თავდასხმის გამო მწუხარება გამოთქვა მოსკოვის და სრულიად რუსეთის პატრიარქმა კირილემ. საპატრიარქოს განცხადებით, დიდი მარხვის დაწყებამდე ჩადენილ სასტიკ დანაშაულს პატრიარქი მიიჩნევს პროვოკაციად მართლმადიდებლებისა და მუსლიმების წინააღმდეგ, რომლებიც საუკუნეთა განმავლობაში კავკასიაში მშვიდობიანად თანაცხოვრობენ. 21 სახანძრო სამაშველო ჯგუფი და სიმეხანძრე მაშველი მონაწილეობდა თბილისში აღმოშენებლის გამზირზე წუხელგაჩენილი ხანძრის ლიკვიდაციის პროცესში. საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს წარმომადგენელმა მამუკა ყირიმელმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ხანძარი გავრცელებული იყო დაახლოებით 1500 კვადრატულ მეტრ ფართობზე. მეხანძრე მაშველებმა ხანძრის ლოკალიზება და შემდეგ სრულად ლიკვიდაცია რამდენიმე საათში მოახერხეს. თავდაპირველად გავრცელებული ინფორმაციით ხანძარი გაჩნდა ეგრეთ წოდებული მიხაილოვის ავადმყოფოს შენობაში, თუმცა მოგვიანებით ჩუღრეთის რაიონის გამგებელმა ზურაბ ჩიკულაძემ განაცხადა, რომ ხანძარი გაჩნდა აღმაშენებლის 60-ში მდებარე ისტორიულ შენობაში, რომელიც სახელმწიფო საკუთრებაშია. ის დაცლილია და გამგებლის ინფორმაციით შენობას არც ელექტროენერგია მიეწოდებოდა. ხანძრის გამომწვევ მიზეზზე მიზეზის დასადგენად სამართალდამცავები მუშაობენ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს განახლდება დემირელის კოლეჯის მენეჯერის მუსტაფა ემრე ჩაბუქის თურქეთში ექსტრადიციის საკითხის განხილვა. წინასხდომაზე, რომელიც 6 თებერვალს გაიმართა, მოსამართლემ გაიზარა დაცვის მხარის შუამდგომლობა და ბრალდების პოზიციის მოსმენის შემდეგ სხდომა სწორედ 19 თებერვლისთვის გადადო. დაცვის მხარემ პროკურატურის შუამდგომლობაზე წერილობითი და არგუმენტირებული პოზიციის წარსადგენად სასამართლოს გონივრული ვადა თხოვა, რაც მოსამართლე არსენ კალატოზი შუმა და აკმაყოფილა. გარდა ამისა, მოსამართლის განმარტებით საქმეზე არსებობს სახალხო დამცველის, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის და ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის სასამართლოს მეგობრის პოზიციები, რაც საკმაოდ მოცულობითია და მათ გასაცნობად დრო იყო საჭირო. საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონპროექტზე და პრეზიდენტის ვეტოზე დღეს უმრავლესობის წარმომადგენლები იმსჯელებენ. სხდომა 11 საათზეა დანიშნული პარტია ქართული ოცნების სათავო ოფისში. ამ სხდომის შემდეგ გახდება ცნობილი თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს საპარლამენტო უმრავლესობა მაუწყებლობის კანონში შეტანილ ცვლილებებთან დაკავშირებით. რუსმა სპორტსმენმა კერლინგში ოლიმპიური ბრინჯაოს მედლის მფლობელმა ალექსანდრ კრუშელნიცკიმ საორგანიზაციო კომიტეტს აკრედიტაცია დაუბრუნა და პიონჩანის ოლიმპიური სოფელი დატოვა. რუსეთის დელეგაციის პრესატაშემ კონსტანტინ ვიბორნოვმა დღეს სააგენტო როიტერსს აცნობა, რომ კრუშელნიცკი ელოდება მეორე დოპინგ-სინჯის გახსნას და შედეგს, რომელიც დღის განმავლობაში გამოცხადდება. მანამდე მედია საშუალებებით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ალექსანდრ კრუშელნიცკის დოპინგ-სინჯში აღმოჩენილია აკრძალული პრეპარატის მელდონიუმის კვალი.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელშიც დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ მიუნხენის კონფერენციაზე, მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე, რომელიც 16-18 თებერვალს გაიმართა და რომელშიც მონაწილეობდნენ მსოფლიო ლიდერები, ცნობილი სამეცნიერო ცენტრების წარმომადგენლები, კვლევითი ინსტიტუტების, იყო დიდი მსჯელობა, განხილვა იყო ამ ფორმატს და ფორუმს აქვს ესეთი იქ არ არის მიღებული გადაწყვეტილებები, თუმცა იქ ხდება ძალიან მნიშვნელოვანი ანალიზი საკითხების და როგორც წესი არის ხოლმე მოსინჯვა ასევე გარკვეული თემების, არის შეხვედრები ამ კონფერენციის ფარგლებში, პირისპირ შეხვედრები ლიდერებისა, როგორც იყო აგერ ამ კონფერენციის ფარგლებშიც მნიშვნელოვანი შეხვედრები, გარკვეული შეთავაზებები მხარეებისთვის. გადაცემის პირველ ნაწილში ძირითადად ვისაუბრეთ რუსეთის დასავლეთსა და რუსეთს შორის უკრაინის საკითხზე არსებულ პოზიციებზე და ჩვენი სტუმარი შორინა ლორთქიფანიძე გახლავთ. ის გვეხმარება ამ ყველაფერს, რომ მიმოვავლოთ თვალი, სხვას ვერ შევძლებთ, უბრალოდ იმხელა მასალა და ის არის მართლაც საფიქრად. შორინა ლორთქიფანიძე გახლავთ, პოლიტოლოგი, თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი და გავაგრძელოთ საუბარი ისე, რომ არ გამოგვივიდეს რაც ესე რასაც კართან გრძნობს მხოლოდ საქართველო, მარტო ამაზე საუბარი. იქ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი, რაც შეეხებოდა ბირთულ უსაფრთხოებას და არამხოლოდ ბუნებრივი, ეს ეხება ყველას და ამ მიმართ რა დაინახეთ ამ სფეროში?
აკაც
გარკვეული დაბნეულობის შეგნება, მე ესე ზედაპირულად არა ექსპერტს მქონდა.
ძალიან საინტერესო ერთ-ერთი პანელი ამ ბირთული შეიარაღების კონტროლის შესახებ და აი აქ სტუმრები იყვნენ ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, რუსეთის, სამხრეთ კორეის, ჩინეთის და ესტონეთის პრეზიდენტი და აი ამ პანელის შემდეგ უკვე მოიწვიეს წლევანდელი 2017 წლის ნობელის ნობელი ანტიორგანიზაცია, ეს არის ბირთული იარაღის აკრძალვის და ბირთული იარაღის წინააღმდეგ საერთაშორისო კამპანიის აღმასრულებელი დირექტორი ბეატრინს ფინი. და ძალიან საინტერესო იყო ის, რომ ბირთულ საკითხებზე ეს დიდი ქვეყნები, რუსეთი, ამერიკა, ლაპარაკობენ ესე, რომ აი რა დროს როგორ გამო იყენებ, ესე იგი მოკლე მანძილი, საშუალო, გრძელი, დიდი მანძილის ბირთვული, ეს რაკეტები, ქობინები, საკრუიზერო რაკეტები, ანუ ეს იმდენად უბრალოა საუბარი, თითქოს ჩვენ კონვენციურ ჩვეულებრივ შეარაღებაზე ლაპარაკობდეთ. და მით უმეტეს განსაკუთრებული წლევანდელ წელს განსაკუთრებული ესე იგი აქცენტი იყო იმაზე, რომ ვიცით, რომ ეს ტრამპის ადმინისტრაციამ რამდენიმე მნიშვნელოვანი სტრატეგიული დოკუმენტი დადო ბოლო თვეების განმავლობაში, ეს იყო უსაფრთხოების კონცეფცია, შემდეგ თავდაცვის სტრატეგია და ახლა დაიდო ახალი დოკუმენტი, ეს არის ბირთვული, ასე რომ ვთქვათ, არსენალის ბირთვული პოლიტიკის ერთგვარი ანალიზი, მიმოხილვა, რომელშიც ამ მიმართულებით რა საფრთხეებს ხედავს ამერიკის შეერთებული და შტატები და როგორ აპირებს ამ საფრთხეებთან ბრძოლას და გამკლავებას, რა საკვირველია კვლავ ეს არქი სტრუქტურა წინააღმდეგეების თუ ასე რომ ვთქვათ, კვლავ იგივეა, ეს არის იწყება ჩრდილოეთ კორეა, ჩინეთი, რუსეთი და ძალიან გააკრიტიკეს ამერიკელები ჩინელებმა, რუსებმა ბუნებრივია, თუმცა ამერიკას თავისი ძლიერი პოზიცია აქვს და მთავარი რასაც ამბობს ეს არის ის, რომ ჩვენ ყველა ჩვენი ხედვა, მიდგომა, სტრატეგია გვაქვს აბსოლუტურად ღია. ანუ რაც არის პრობლემა სწორედ ჩვენ სხვა ბირთვულ ქვეყნებთან დაკავშირებით. ანუ მი რაღაცნაირად მინიშნება იყო სალივანის მხრიდან, ის არის თანაშემწე, ანუ ვიცე, დეპიუტი, ხო, მოადგილე სახელმწიფო დივნის ამერიკის. ძალიან საინტერესოდ ისაუბრა იმაზე, რომ აი მთავარი რასაც ამბობდა, ეს არის, რომ ღია პოლიტიკა, რასაც ამერიკა ახორციელებს განსხვავებით ჩინეთის და რუსეთისაგან. თუმცა საინტერესო იყო ჩინელების, ჩინეთის ქალი იყო წარმომადგენელი პარლამენტის, რომ თქვა, რომ აი როგორ შეიძლება, აი რა თქვენ გეშლებათ ის, რომ ვინ არის თქვენი მტერი და მოყვარე, როგორ შეიძლება ჩინეთი იყოს მტერი, როდესაც თქვენი ეკონომიკის ძალიან დიდი წილი სწორედ ჩინეთის ტერიტორიაზეა. თუმცა მეორეს მხრივ ამერიკელებს ჰქონდათ თავარია, ესე რომ თქვა, ეს საინტერესო გამოსვლა ჰქონდა ძალიან ეს მოადგილეს, რომელიც კვლავ ამბობდა, რომ ეს არის ის, როგორც ჩვენ ვხედავთ, მაგრამ ჩვენი მთავარი სიძლიერე არის ჩვენს ტრანსპარენტულობაში. მაგრამ ამის შემდეგ უკვე გამოვიდა ძალიან საინტერესო იყო ხავიერ სოლანა ესწრებოდა ამ პანელს და მან თქვა ესეთი რამ, ეს კითხვაც კი დასვა, რომ აი ამდენი წლის მერე ჩვენ კიდე საუბრობთ იმაზე, რომ გამოვიყენოთ, არ გამოვიყენოთ, ერთგვარად რაღაცა თითქოს სირცხვილიც კია დღეს ამაზე ზოგადად საუბარი. ასევე იყო ლაპარაკი, ასრულებს თუ არა დღეს კვლავ ბირთვული შეარაღება იმ შეკავების როლს, როგორც ეს იყო ცივი ომის დროს და რას ვაკავებთ სინამდვილეში, ხო? როდესაც და ამაზე პასუხი ჰქონდა ნობელის პრემიის ლაურეატს ბეატრის ფინს, რომელმაც თქვა, რომ თავარი, რომელიც აი ეს მინდა რომ აყურებელმა იცოდეს, სექტემბრის თვეში 122 ქვეყანამ გაეროს მხარი დაუჭირა ბირთვული იარაღის აკრძალვის შესახებ კონვენციას. ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის და ისეთი ქვეყნები, როგორიც არის მაგალითად ნორვეგია, აპირებს, რომ პარლამენტის დონეზე, რომელიც ასევე ნატოს წევრია, რაღაცა მხარი დაუჭიროს მას. ძალიან ბევრი კრიტიკა აი ამ ბირთვული იარაღის აკრძალვის შესახებ აი ამ კონვენციის, რატო? იმიტომ რომ ეს ისევ აი ეს ქვეყნები გამოიყენებენ მას, როგორიც არის რუსეთი მაგალითად და მაგრამ თავარი მიდგომა რაც აქვთ აკრძალვის მომხრებს, ეს არის ჩვენ და შემოვიტანოთ დისკურსში, ჩვენს გონებაში ის ფაქტი, რომ ეს არ არის ჩვეულებრივი შეიარაღება და რატო გვეხება, რატო მინდა იცოდეს მაყურებელმა, რომ პირდაპირ გვეხება ეს საკითხები. ფაქტიურად ეს იმიტომ, რომ აქ ჩვენ არ ვლაპარაკობთ ეს პირდაპირ საქართველოს საფრთხეს უქმნის თუ არა, ჯერ ერთი, რომ ჩვენც ვართ ამ ბირთვული რუსეთის რაღაც მეზობელი ქვეყანა, გვაქვს ბირთვული ატომური ელექტროსადგური, სომხეთში თურქები აშენებენ. აქ ბევრი საკითხი, არა მარტო სტრატეგიული, არამედ მათი დაცვის, უსაფრთხოების. ამიტომ ეს ერთ-ერთი მთავარი დისკუსიის საგანია დღეს მსოფლიოში, რომელსაც ჯერ პასუხი არ აქვს გაცემული, ბუნებრივია.
დიახ, და ის რაც ითქვა, რომ მცირდება, მაგრამ უკონტროლო რჩება. ეს იყო მთავარი
რამ. და რომ დაიკრძალოს, რას უშვებით იმ უზარმაზ არსენალს, რომელიც დღეს მსოფლიოში არის დარჩენილი.
სმენელი, თუ დაგველო და დიდ ბოდიშს უხდით და მადლობას გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, კალბატონ ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ და ძალიან მოკლედ რომ ძანოს.
დიახ. მე ესეთი კითხვა მოს. დიახ. ის ტრაშეს გუში ნიმეთმა საჩვენა, რომ არა მარტო გერმანიის წარმომადგენელი, არამა მასთან ერთად სლოვაკიის წარმომადგენლად გამოსვლა პრეზიდენტია იმოვნესთან დაკავშირებით, რასაც საქართველოს მოსახლეობის ახალგაზრდობა მოითხოვს, რომ თავში საფარი მოითხოვონ, თუ არ და წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ უცეთ კრიმინალში მონაწილეობის მიღება, რაც მათ აწუხებს და რა მაინტერესებს. ეთქობა შეიკრიბა ის მოთხოვნილების სახეობები, რომ სახელმწიფოში არის ექსპლუატატორთა ჩაგვრა ახალგაზრდობისა, სიკტილიანობა, მახინაციები ლარისკუთან მიმართებაში, ტოტალური სიძვირი და ხომ არ გამოდის ეს იმის მიზეზი? უყურეთ რუსეთის საქმეთაო ძინა გუშინაც კახეთში 26 წლის ბიჭი დაიღუპა ფინის ქარხანაში. კიდე ერთი დაემატა და ხომ არ გამოდის ეს იმის მიზეზი, რომ ხელისუფლება თავის დაგებულ მახეში გაება, როცა უცხო საქართველოში არსებობა არის უსაფრთხო. როცა ახალგაზრდობა გარბის და მას უკვე მიტინგში მონაწილეობის მიღებით არ აქვს, იმიტომ რომ ხედავენ, რომ ამ ხელისუფლებას რამე ზელაპარაკო შეუძლებელია, რომელიც მოვიდა ნორმატივებით ევროპული.
გასაგებია, დრო უნდა დაგვიტოვოთ.
ხო,
გავიგეთ, რაც გაინტერესდა.
გავცედე ესეთი ინფორმაცია, გავცედა, რომ ევროპის ქვეყნებმა გააკეთეს განცხადება, ნატოს ქვეყნებმა, რომ პროდუქცია, რომელიც იქნება სხვა ქვეყნებში გამომუშავებული ადამიანების უფლების დარღვევიდან გამომდინარე, ეს იქნება ექსპლუატორი ჩაგვით თუ მონაცხობრივი მდგომარეობით, ევროკავშირის ბაზარზე ვეღარ შევა. ხომ არა ეს რიჩაგი, რომლის მეშვეობითაც შეიძლება ხელისუფლება აიძულოს ევროპამ, რომ ევროასოციაციების ხელშეკრულება შეასრულოს პირნათლა?
მადლობთ, უნდა დავასრულოთ. ბოდიშს გიხდით, ძალიან დიდ ბოდიშს გიხდით. მე დრო დაგვიტოვოთ, კიდევ ერთი ჩართო გვაქვს. გასაგებია, რაზეც ლაპარაკობთ და გასაგებია ის გამოწვევები, ნებავთ მეტი კიდევ ვიდრე გამოწვევა, რაც საქართველოში არის და რა თქმა უნდა საგარეო პრობლემები და ის, რაც უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის პერსპექტივას შეეხება, რა თქმა უნდა იმაზეა დამოკიდებული, რაც ქვეყანაში ხდება და აწიმო ხდება. გისმენთ, კი, პასუხოთ და შემდეგ.
ერთადერთი რაც შეიძლება ვთქვათ ამ შემთხვევაში, რომ რეალურად არ არის სფერო საქართველოში, რომ სადაც რაღაცა მოგვარებული იყოს. ეს იქნება შრომის უსაფრთხოება, ჯანდაცვა, აი ნებისმიერი სფერო, სამუშაო ადგილების,
რეალურად ის,
როდესაც ბაზარი მცირდება იმის გამო, რომ ესეთი შრომის თვალსაზრისით აქტიური მოსახლეობა ტოვებს ქვეყანას, აქედან გამომდინარე ეს ბაზარი მცირდება. შესაბამისად ეს ვეღარ უზრუნველყოფს ვეღარც დასაქმებას. ასე რომ ძალიან ბევრი საკითხია, რაზეც ყურადღება არის გასამახვილებელი და სერიოზული დაფიქრება. და მე ზოგჯერ რჩება ესეთ შთაბეჭდილება, რომ ზოგჯერ რაღაცებს ვაკეთებთ, რომ აი პლუსები დავიწეროთ, მათ შორის ევროპასთან ინტეგრაციის კუთხით, ნატოსთან, და სინამდვილეში არა გვაქვს გაცნობიერებული, მე ვამბობ, სახელმწიფო დონეზე და გააზრებული რაში ვართ, რატო გვჭირდება ეს რეფორმები. და ეს რაღაცნაირად, მე მგონი, კარგად გრძნობენ სხვათა შორის ჩვენი პარტნიორები დასავლეთში ამას. და აი მთავარია, ჩვენ რაღაც სიღრმისეულად მივხედოთ ამ პრობლემებს, ორი ეს თავისთავად არ გამოსწორდება.
ქალბატონ შორენა, შორენა ლურთქიფანიძე დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი, სატელეფონო ხაზზე ახლა ვყავს მიხეილ სარჯველაძე, კიოლნის უნივერსიტეტის დოქტორანტი. ბატონო მიხეილ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის, ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. მოდი დავიწყებ სმენელმა დარეკ ახლახან და თქვა, რომ სწორედ აი ეს ყველაფერი, რაც უვიზო მიმოსვლის რეჟიმს გამოწვევები შექმნა ახლა და სახეზე, ეს უკვე იყო არაერთი შეფასება და კომენტარი და ვერავინ უარყოფს იმას, ერთია როგორ შევაფასებთ ამჟამინდელ საფრთხეს ამ უვიზო მიმოსვლის თქვათ დროებითი შეჩერების პერსპექტივაში, მაგრამ ის რომ გამოწვევები არის, ყველა აღიარებს ამას, იქნება ეს დასავლელი პარტნიორები თუ თავად საქართველოს ხელისუფლება. სვენელი თulis რომ ხელისუფლება არაკეთებს სათანადო არ ზრუნავს, კი არა, რაღაცა ფორმალობა, ეს თქვათ იქნება რეფორმა თუ რაღაც გადაწყვეტილებები, რომელიც ქვეყნის შიგნით მოქალაქეების ცხოვრებას შეეხება, იქნება ეს მათი სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა, პერსპექტივა ქვეყანაში, რომელიც უნდა დაინახოს ადამიანმა და ბუნებრივია არავის სურს სხვაგან გაქცევა, ეს ბუნებრივი მოთხოვნილება ეს არ არის, რომ წავიდეს ოჯახისგან შორს და სხვაგან ეძებოს საქმე. იქნება ეს თუ ცხოვრებისთვის, თავის შვილებისთვის მომავალი უზრუნველყოს. თქვენგან როგორ ჩანს ეს ყველაფერი? თქვენ სტატია დაწერეთ უვიზო მიმოსვლის საკითხზე და მინდა რომ თქვენი გითხრათ, მაგედან რამდენიმე წუთი გვაქვს სატელეფონო ჩართვისთვის.
ხო, ანუ ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, იმ ადამიანებს, რომლებიც თქვა გერმანიაში ჩამოდიან და თავშესაფრს ითხოვენ, თუ მათ არ ამოძრავებს კრიმინალური რაღაც მიზეზებით არ არიან ორგანიზებული კრიმინალის ასე ვთქვათ წევრები, სხვა შემთხვევაში ისინი სწორედ გაურბიან იმ ფაქტს, რომ მათ ხშირად პერსპექტივა არ აქვთ და ვთქვათ აქვთ პრობლემები. და ამ შემთხვევაში უნდა ითქვათ, რომ პრობლემები, რა თქმა უნდა, ქვეყნის შიგნით გვაქვს და ეს პრობლემები არის პირველ რიგში სოციალური ხასიათის და ეკონომიკური ხასიათის, რადგან თუ და ასე პრობლემები გვაქვს განათლების სისტემაში,
რა
შემთხვევაში ადამიანები?
დიახ, გისმენთ.
ანუ ადამიანები ძირითადად გაურბიან იმპაქტს, რომ თქვა მათ სათანადო განათლების შემთხვევაში აქვთ თქვა სამსახური, მაგრამ აქვთ მიზერული ანაზღაურება, მათი სამუშაო უფლებები არ არის დაცული. ან არ აქვთ განათლების მიღების საშუალება, ხარისხიანი განათლების მიღების საშუალება, რადგან ჩვენ განათლების სისტემა არის სოციალურად უთანასწორო და აიძულებს ადამიანებს უფრო მეტი ვალი აიღონ თქვა სწავლის გადა ხარ გადასახდელად ან თქვა რეპეტიტორთან რომია რომ იმიზნით და მიუხედავად ამისა სწავლის ხარისხი არ შეესაბამება თქვა გადახდილ თანხას. მრავალი მიზეზი არსებობს, აი ქვეყნის დაახლოებით 1/5 ცხოვრობს აბსოლუტურ სიღარიბეს ქვევით. მართალია ეს სხვაში შემცირდა ბოლო წლებში, მაგრამ ფაქტია რომ ქვეყნის მოსახლეობის 1/5-ს არ აქვს მინიმუმი საარსებოც კი, რაც რა თქმა უნდა იწვევს ადამიანებისთვის რაღაც უპერსპექტივობის განცდას და ამ შემთხვევაში პრობლემები სწორედ ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ მდგომარეობაში უნდა ვეცებოთ.
სხვაგვარად, თუ წარმოგიდგენიათ თქვენ კონტროლი იმ პროცესის, რაც ახლა სახეზეა, გულისხმობ პრობლემურ მხარეს ამისა, არა უბრალოდ იმას, რა თქმა უნდა მისასალმებელია და შესანიშნავია და მართლაც დიდი მიღწევა ეს უბიზო მიმოსვლის რეჟიმი საქართველოს მოქალაქეებისთვის, მაგრამ ის რა გამოწვევაც გამოჩნდა, სხვაგვარად ამის დაზღვევა, ამის შეჩერება გნებავთ თუ გაქვთ წარმოდგენილი? რაღაც ზომები უკვე დაიწყო საქართველოს ხელისუფლებამ რაღაც გადაწყვეტილებების მიღება, აი ამ დონეზე თუ შეიძლება, აი კონტროლით ამის შეჩერება გულისხმობ, აი თავშესაფრის მოთხოვნის ზრდას გულისხმობ, იმავე თქვათ ჭარბ შესვლას საქართველოს მოქალაქეების და არალეგალურად დარჩენას. აღარაფერს ვამბობ თქვათ კრიმინალური შემთხვევების ნაწილზე, ეს ბუნებრივია ყველაზე მწვავე
საქართველოს ხელისუფლება შინაგან საქმეთა სამინისტრო სამაგალითო თანამშრომლობს ამ შემთხვევასთან გერმანიასთან და თქვათ გერმანიის მიერ მოთხოვნილი დაახლოებით 100%-ით ხდება რეადმისიის დაკმაყოფილება, როცა გერმანული მხარე ამას ითხოვს. ასევე გერმანიაში არის მუშაობს საქართველოს პოლიციის ატაშე და საქართველოს ცდილობს გააღმაოს ურთიერთობა გერმანიის მხარეებთან. თუმცა რა თქმა უნდა ეს არ იქნება საკმარისი იმისთვის, რომ მოხდეს თქვათ ადამიანების შეჩერება, ანუ იმ ადამიანების შეჩერება, ვისაც უნდა თქვათ გერმანიაში ჩასვლა და თავშესაფრის მოთხოვნა. ის რომ თქვათ მოხდეს გვარის შეცვლასთან დაკავშირებით ცვლილებები, ასევე რეადმისიის ხარჯები დაეკისროს იმ ადამიანებს, ვინც ასე თქვათ ცდილობს მიიღოს თავშესაფრის სტატუსი, არც ეს იქნება საბოლოოდ საკმარისი, რადგან ხშირ შემთხვევაში პრობლემები უფრო ღრმად არის და ეს პრობლემები უნდა ვეძებოთ თავად ჩვენში, ანუ ჩვენს სოციალურ და ეკონომიკურ მდგომარეობაში. ასევე არსებობს იდეა, რომ თქვათ მოხდეს ორმხრივი შრომითი მიგრაციის ხელშეკრულებების გაფორმება ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან, რაც გულისხმობს რეალურად ლეგალურად დასაქმების შესაძლებლობას. თუმცა ჯერჯერობით ამიანდაც ვიცი, მსგავსი ხელშეკრულება მხოლოდ პოლონეთთან არსებობს და ამიანდაც ვიცი, არც ისე მაღალია თავად ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ინტერესი ამ ხელშეკრულებებთან დაკავშირებით. თუმცა ეს იქნებოდა ალბათ ერთ-ერთი გამოსავალი, რაც რა თქმა უნდა ვერ აღმოქვრის იგივე კრიმინალს, რაც ჩვენს ძირითად პრობლემას წარმოადგენს იგივე გერმანიასთან კომუნიკაციაში და ის არის გერმანელი პოლიტიკოსებისთვის ძირითადი არგუმენტი საქართველოსთან მიმართებაში, რადგან აი თუ რიცხვებს გადავხედავთ, საკმაოდ მაღალია ქართველ ეჭვმიტანელთა და რიცხვი იმ ადამიანებთან მიმართებაში, რომლებიც ითხოვენ გერმანიაში თავშესაფარს. მართალია ქართველი კრიმინალები ასე თქვა არ შედიან 25-ეულში 2016 წლის მონაცემებიდან, მხოლოდ 0.8% შეადგენენ ზოგადად ეჭვმიტანელების რაოდენობის გერმანიაში, მაგრამ ეს რიცხვი საკმაოდ მაღალია ისეთი პატარა ქვეყნისთვის, როგორიც საქართველოა.
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ბატონო მიხელ და იმეც ვიტოვებ, ოდესმე თბილისში თქვენი ყოფნისას სტუდიაში გიხილავ ჩვენთან და უფრო გულდასმით ვისაუბრებთ. ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. მიხელ სარჯველაძე, კიოლნის უნივერსიტეტის დოქტორანტი, გვერთვებოდა გერმანიიდან და საინტერესო რამ თქვა, ვუბრუნდები ჩვენ სტუდიის სტუმარ შორნა ლორდკიფანიძეს, რომ არ იქნება გამოსავალი გარკვეული ზომები, თუ კი არსებითად ქვეყანაში არ შეიცვალა ვითარება და მაშინვე გამახსენდა ეს ახლა უვიზოდ მიმოსვლის რეჟიმში ბუნებრივია უფრო მეტი თავისუფლებაა და გაიზარდა შესაძლებელი ამ პირველ ეტაპზე უფრო დიდი იყოს ეს ზრდის ტემპი ვთქვათ როგორც წასული მოქალაქების ასევე იქ არალეგალურად დარჩენილების ჩვენ გვახსოვს პერიოდის სავიზო რეჟიმის პირობებში რა მექანიზმები მუშაობდა აბსოლუტურად კორუფციული მექანიზმები ვიზების მისაღებად არა მხოლოდ ევროპას არ გულისხმო მათ შორის შეერთებული შტატების ვიზებისა როცა გარკვეული თანხის საფასურა და დიდი თანხის სიცოცხლო მნიშვნელობის ადამიანებისთვის ისინი იღებდნენ ვიზებს რომ წასულიყვნენ და დარჩენილიყვნენ უცხო ქვეყანაში მერე უკვე ვისი ბედი როგორ ვითარდებოდა ბევრი ისტორია ვიცით და ახლა არ მოუყვებით ამას უმძიმესი ისტორიები როგორც წესი ეს გადადიოდა როგორც იყვენ არსებობისთვის ბრძოლას ხომ ბევრისთვის.
აქ არის რამდენი
მართლაც რომ არ წყვეტს პრობლემას ეს, ხო.
თითქოს გამოდის რაღაცა იმ ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის, რომლებიც რაღაცა თავის ცხოვრების გაუმჯობესებას ცდილობენ, რაღაცა ბევრი არაფერი არ იცვლება, მაგრამ ერთის მხრივ ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თავისუფალი მიმოსვლა, ეს არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი და ასევე ვფიქრობ, რომ აი შრომით ხელშეკრულებები ალბათ
შეიძლება იყოს
ეს იყოს გამოდის, ანუ რაც მეტად რაღაცა ლეგალურ ჩარჩოებში მოექცევა ადამიანის რაღაცა გადაწყვეტილება ბედი მით უფრო დაიცავს მას სახელმწიფო პირველ რიგში და მეორე კიდე რომ მით ნაკლები შანსია რომ რაღაცა იმაზე მეტი დანაკარგი ნახოს აი ამ პროცესიდან ვიდრე ვთქვათ ის ელოდება ან ვიდრე შესაძლებელია ასე რომ აი ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ხრივ რაღაცა დიპლომატიური გზებით მოლაპარაკებებით რაღაცა თითოეულ ქვეყანასთან რაღაცა ცალ განსაკუთრებით იმ ქვეყნებთან სადაც ქართველები უფრო მეტად მიდიან, ხო? ეს არის გერმანია, იტალია, საბერძნეთი, ესპანეთი, ფაქტურად, ну, შვეიცარიაც ნაკლებად იმიტომ რომ მათ სხვა კონტროლი აქვთ, მაგრამ ალბათ აქედან უნდა დავიწყოთ და უმნიშვნელოვანესი ესეთი ლეგალურ ქოლგის ქვეშ ამ ადამიანების ბედის რაღაცნაირად მოთავსება, ასე რომ ვთქვათ, ეს არის გამოსავალი. იმიტომ გამკაცრებას, როგორც წესი, არაფერი გამოსავალი არ აქვს და ეხა იმ ადამიანებს თუ დააკისრებენ, ეხა შენი ფულით დაბრუნდიო, აი ვის ინტერესში უნდა იყოს, ხო, მით უმეტეს რომ ეს ადამიანზე მორგებული მიდგომა ნამდვილად არ იქნება და აი ესეთი რაღაცები ალბათ მაქსიმალურად უნდა შევეცადოთ, რომ რაღაცნაირად კიდე ადამიანებზე არ გადავიდეს, ასე რომ ვთქვათ, ანუ სახელმწიფო შეძლოს თავისი ინსტიტუციების გამოყენებით, სამართლებრივი ინსტრუმენტების გამოყენებით მოაგვაროს ეს პრობლემა და არა მთელი სიმძიმე დააკისროს ისევ კონკრეტულ ადამიანებს.
აი, როგორც თქვენ ზანეთ, მეტი ჩარჩოს, მეტი ლეგალური ჩარჩოს შექმნისთვის მუშაობა იქნება მნიშვნელოვანი და ირინე ჩიხლაძემ ჩაგვერთო ჩვენ გერმანიიდან ქართული სათვისტომოს წარმომადგენელი, დოქტორანტი მიუნხენის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტისა, მან აღნიშნა და ჩამოთვალა ის საჭიროებები და ის სერვისები, რაც სჭირდება ქართულ სათვისტომოს გერმანიაში, მაგალითად აი კონკრეტულ სათვისტომოში, რომელსაც ის წარმოადგენდა და ეს არის ეფექტიანი კომუნიკაციის საშუალებები როგორც სახელმწიფოსთან, საქართველოს სახელმწიფო ინსტიტუტებთან, ასევე კონკრეტული ინფორმაციის შესაბამისად, რისთვის სჭირდებათ ეს, რომ მიიღონ კომპეტენტური ინფორმაცია, თქვათ, იურიდიული კონსულტაცია იქნება ეს, თქვათ, კონკრეტული დახმარება სახელმწიფოსგან და ასე შემდეგ, მათ სჭირდებათ ამ კომუნიკაციის არხები და გზები, რაც დღეს ბევრად ადვილი იქნება ალბათ განსახორცილებლად და ალბათ იაფიც ვიდრე იქნებოდა ადრე, როცა არ იყო ვთქვათ ინტერნეტის საშუალებით კომუნიკაცია.
და რაც მთავარია ის, რომ მოქალაქე ყოველთვის უნდა გრძნობდეს თავის ქვეყანა, სადაც არ არის, ხო? ესეც ერთ-ერთი მთავარი ნიშანია ცივილიზებული დემოკრატიული ქვეყნის, რომ შესაძღაც რომ მოხდები, უნდა იცოდე, რომ რამე რო გაგიჭirdეს, ამისთვის არსებობს შენი ქვეყნის წარმომადგენლობა, ხო? აი ეს კავშირები უნდა რაღაცნაირად დავამყაროთ და გავაძლიეროთ და აი ეს არის ჩვენი სიძლიერე, რომ ეს შევძლოთ, ასე რომ ვთქვათ. და ხა რა შეეხება რომ დაუბრუნდეთ ისევ ჩვენს
ხო დავიწყეთ გლობალური და
ძალიან მოკლედ რომ შევაფასოთ
აი მაგ წუთი ნახევარი
რა ხდება ჩვენს გარშემო თურქეთში მიმდინარე პროცესები ირანთან დაკავშირებული კითხები ტერორიზმის საფრთხე, რომელიც ჯერ კიდე ეს ISIS-ი ბუნებრივია დაასუსტა, დაიშალა, გაიბნა მსოფლიოში, მაგრამ კოალიცია ISIS-ის წინააღმდეგ კვლავ აგრძელებს არსებობას და მნიშვნელოვანი ამოცანებია მის წინაშე. თურქეთი ჩვენი მოკავშირეა, თითქოს რაღაცა და სხვადასხვა ანალიტიკურ წრეებში გაჩნდა აზრი, რომ აი თურქეთი თუ უმტყუნებს დასავლეთს, აი მაშინ საქართველოზე გადმოერთვება ამერიკის შეერთებული შტატები. შესაძლოა ესეთი რამ მოხდეს, მაგრამ ჩვენს ინტერესებში მაინც მე მგონია, რომ ეს რაღაცა კეთილმეზობლური და მათ შორის უფრო დემოკრატიული თურქეთი, გახსნილი ირანიც მათ შორის. თუმცა ეს ძნელია ამის მიღწევა.
ბუნებრივია,
მაგრამ ხო, ვერ მოვასწარით, მაგრამ ჯერ კიდე საბედნიეროდ მართალია ეს ირანის ამ გეგმასთან დაკავშირებით და შეთანხმებასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს, მაგრამ ჯერჯერობით დასავლეთი მაინც ინარჩუნებს აი ამ სამოქმედო გეგმას, ირანის შეთანხმებას და მნიშვნელოვანია მისი გაგრძელება, მით უმეტეს თუ სანქციების ნელ-ნელა მოხსნა მოხდება ირანზე, საქართველოს ირანს ძალიან დიდი ინტერესები აქვს ეკონომიკური სავაჭრო საქართველოსთან დაკავშირებით და ეს კიდე ახალ გამოწვევებს, ახალ საფრთხეებს აჩენს ბუნებრივია ჩვენთვის, მაგრამ ეს არის ის საკითხები, რომელსაც ჩვენი მთავრობა, ხელისუფლება ვალდებულია, რომ პასუხი გასცეს, რასაკვირველია თავის დასავლეთ პარტნიორებთან თანამშრომლობით. ასე რომ არ არსებობს რაღაცა ჩემი პრობლემა და სხვისი პრობლემა, ანუ დღეს მსოფლიოში ჩვენ ყველა უნდა ვიყო შეწუხებული ერთად, იმიტომ რომ ყველაფერი გვეხება.
ბევრი დაგვრჩა ძალიან სალაპარაკო. შორინა ლორდგიფანიძე იყო დილის საუბრების სტუმარი, პოლიტოლოგი გახლავთის, დიდი მადლობა. რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. ხვალამდე.